o Grymal 2 i 58. Mi wn mae byw yw mrhynwr gwyn. Llawenydd gaf o wybod hyn, mae'n fyw. Yr hwn fi ar y pren, mae'n fyw i mi'n dragwyddol ben. Roi Duw mewn gweddi, gadewch i ni weddio. O arglwydd yn Duw, dyn ni yn dod heno yn ceisio deall o'r newydd y rhyfeddod oedd yng nghalonau y disgyblion wrth iddyn nhw ddarganfod fod yr arglwydd Iesu. Yr un roedden nhw wedi i ddilyn ers tair blynedd, ond yr un welson nhw'n cael i arestio, i gondemnio, i gamdrin a'i ladd. Pan oes yma hwn yn dod nôl yn fyw. Arglwydd, mae'r stori mor gyfarwydd i bob un ohono ni. Ac eto, pe byddwn ni ond yn gallu mynd yn ôl i'r adeg ddar ni glywed yr hanes am y tro cyntaf falle. A chofio'r rhyfeddod yma. Y rhyfeddod bod y cynllun yma roedd y ti wedi i osod ar droed, yn gynllun oedd, ie, oedd yn golygu dioddefaint ofnadwy i'r arglwydd Iesu. Ond o, roedd y dioddefaint hwnnw'n troi i fod yn orfoledd ac yn llawenydd ac yn fywyd. A dyn ni'n diolch i ti o ddewn tad, bod gweithred weitha yn holl hanes y bydysawd, o gymeryd y fab di a'i ladd ar groes, wedi troi i fod yn weithred fwyaf rhyfeddol dy gariad di wrth i Grist dalu pris yn beia ni ac wrth iddo fo atgyfodi yn goncwerwr angau. A dyn ni'n diolch heno ddewn tad fod na waredwr byw ganddo ni. Nid jyst dilyn rhywun fiodd fyw gan rifod neu filoedd o flynyddoedd yn ôl y denu oedd yw'n tad. Ond dan ni'n dilyn Crist byw y rwan. A dan ni'n diolch o arglwydd yn Dyw bod yna bobl ar hyd a lled y byd wedi bod yn ymgasglu heddiw i ddathlu at gyfodiad Crist. Pobl yn Mizoram yng Ngogledd yr India, cyn i'r wawr dorri yn dod at ei gilydd i ben ryw fynydd ac wrth i'r hael godi yn gweiddi efo'i gilydd, fe atgyfododd. Pobl o ddiwn tad yn Australia, pobl yn Seland Newydd, pobl yn Ne America ac yn Africa ac ar hyd y byd i gyd yn llawenhau fod gwaredwr yn fyw. A da ni'n meddwl yn arbennig o ddiwn tad am yr rhai hynny mewn gwledydd lle maen nhw'n cael eu herlid. Efallai dydyn nhw ddim yn cael dod yn gyhoeddus at ei gilydd i ddathlu. Dydyn nhw ddim yn cael deud wrth eraill, ond yn eu calonau, roedden nhw'n profi rhyw orfoledd wrth iddyn nhw gofio fod Crist heddiw wedi atgyfodi, bod ei haredlwydd nhw yn fyw, ac mae nid yr erlidwyr sy'n cael y gair ola. Nid y rhai sy'n casau Crist sy'n cael y gair ola. Ond mae Crist ei hunan yn fyw a rhyw ddydd fe ddaw yn ôl i alw pawb i gyfri ac i osod trefn ac i ddwy'n cyfiawnder perffaith i fod. Felly diolch i ti o dad am yr hanes a'r efengil rhyfeddol da ni'n gallu i haryddel rwan efo'n gilydd. Ac o arglwydd yn Dyw yn dymuniad ni ydy fod bywyd Crist yr yw sut yn dod yn fwy o rym yn ein bywyd ni. Bod ni'n gallu dangos grym yr efengil yn fwy wrth i ni, wrth sefyll pechod, wrth i ni o ddewn tad, ddod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Wrth i ni gyhoeddi yn hyderus yr efengil yma da ni wedi ei chredu yn hynny. A da ni'n gofyn o ddewn tad y byddwn ni trwy hyn i gyd yn gallu gweld dy deyrnas di yn llwyddo. Da ni'n cofio ma'r y graig hon a Crist ydy'r Mesia, yr adeiladwyd, yr eglwys a pyrth effern nes gorffygant hi. Felly da ni o ddewn tad heno am i rym yr efengil yma gael ei weld ar waith yn ymplith ni. A dyn ni eisiau gweld Bangor yn cael ei newid. Dyn ni eisiau gweld Llangefni a Llanfair Pwll a Borth a Llandegfan a Llanfair Fechan a Felinheli a Bethesda a Thregarth a Rhiwlas a'r holl ardal yma. Dyn ni eisiau gweld yr holl ardal wedi draws newid wrth i Grist ddod yn real i fwy a mwy o bobl. Felly o argydd yn Dyw, os da ni heddiw yn dathlu'r atgyfodiad, da ni'n cofio hefyd rai wythnosau ar ôl yr atgyfodiad, fe ddoth dydd y Pentecost, ac fe ddoth yr Ysbryd Glân mewn nerth, ac fe gafodd Jerusalem i throi ar ei phen i lawr. Felly o argydd yn Dyw, os nes di o fan honno, ond i fedri di wneud o fan yma hefyd. Da ni'n cyflwyno i ti o ddewn tad, y pethau sydd yn pwys ar ein calonau ni, efallai rhai pobl, da ni'n meddwl yn arbennig amdanyn nhw. Rhai o ddewn tad, mae'n calonau ni mynd allan atyn nhw mewn modd arbennig iawn. Cofia nhw ddewn tad yn ôl dy drigareth, a closia atyn nhw mewn gwirionedd o ddewn tad. Ac o argwydd yn Dyw, da ni'n gweddio hefyd trwy dy drigareth di, y bydd ydi heno yn siarad â phob un ohono ni trwy'r gair, y bydd y gair i ni yn galondid ac yn nerth ac yn her lle dyn ni angen yn herio, ond y fwy na dim byddwn ni'n gweld yr arglwydd Iesu Grist yn fwy clir. Clywni o ddewn tad trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredor da. Amen. Un o'r pethau amlwg yn yr hanes y Pasg ydy'r, be allan ni alw fo, turnaround. Dach chi'n gweld efo pobl, efo'r disgyblion yn arbennig. Tristwch yn troi'n llawenydd, ofn a cae hyn yn ffwrdd oddi wrth y bobl yn troi'n hyder wrthyn nhw fynd a chyhoeddi'r efengil i bawb. A felly, dyn ni am ganu cyn troi at y gair hyn, a dyn ni am ganu emyn efo'n gilydd, sydd yn sôn am y newid yma. Pan oedd Iesu dan yr hoelion yn yfnderoedd chwerw loes, torwyd beddau i obeithio neu rai anwyl wrth y groes. Dyna oedd ei profiad nhw o ddydd Gwener yn de. Ond cododd Iesu nos ei trallod aeth yn ddydd. Pan dyn ni dod at Iesu, pan dyn ni dod at atgyfodiad o. Mae'r rhyfedd, un o'r pethau rhyfedd am yr atgyfodiad yma ydy, y ffordd nath Iesu ddewis y bobl oedd o yn ymddangos iddyn nhw. Ni tyswn ni yn Iesu. Ar ôl i mi atgyfodi, dwi'n meddwl fyddai ni'n cael yn hemtio i ymddangos yn y deml. Er mwyn i holl bobl Jerusalem yn gweld i. Ac yn arbennig er mwyn i'r achoffeiriad ar offeiriad ar Synhedrin yn gweld i. Mi fyddai ni wedi mynd i ymddangos ger i bron hw a dweud, drychwch, oeddech chi'n wrong, oeddech chi'n anghywir. Fi ydy'r Mesoea. O'n i'n deud y gwir pan ddarech chi yng nghondemnio fi am ddeud ma fi oedd Mesoea Dyw. Ond nid yna mae Iesu yn ei wneud. Mae'n ymddangos i chydig o wragedd wrth y beth. Mae o yn dod i stafell lle maen nhw wedi cloi'r drws rhag bod pobl yn gallu dod fewn atyn nhw. Mae'n ymddangos yn hwyr yn y nos wrth ddau ddyn wrth iddyn nhw gerdded ar hyd y ffordd o Jerusalem i ymaes. Mae'n ymddangos ar lan môr Galilean, gynnar yn y bore, cyn i'r rhan fwyaf o bobl godi. Pam bod o ddim wedi ymddangos yn fwy amlwg? Pam bod o ddim wedi wneud i hynna yn fwy amlwg fel y Crist oedd wedi atgyfodi? Ac wedyn fydd gynnon ni fwy o leisiau gallen ni trystio nhw, gallen ni gredu. A dweud, ie, mae yn wir. Ond y lle hynny mae o'n ymddangos i ychydig. Dros 500, meddwl Apostol Paul, wel, mae hynny'n lot ar un olwg, ond yn gyffredinol, pan ydych chi'n ystyried bod, falle fel o'n i'n sôn, fel o'n i'n sôn sylwyth, 180 o filoedd o bobl o gwmpas Jerusalem, di hynny ddim yn lot yna di. Pam bod o di ymddangos fel hyn? Be fedrwn ni ddysgu o'r ffordd nath yr arglwydd ddangos i fod wedi dod yn ôl yn fyw ac wedi concro marwolaeth? Yn gyntaf, dwi'n meddwl bod ymddangos i'r gwragedd. Dach chi rhywbeth odd. Dim amarch i chi sydd yn wragedd fan yma felly ynddo. Ond dach chi'n meddwl am y gymdeithas oedden nhw'n byw yn ddi. Pe bydd yr apostolion am brofi dilysrwydd i honiad fod Iesu yn fyw. Nid dyma y man lle fydden nhw wedi dewis dechrau. I fod ag awdurdod, dych chi angen cael tyst cadarn dibynadwy. Dyna pan bod cyfreithwyr yn rhoi amser caled i ambell tyst er mwyn gwneud i tystiolaeth yn ddiwerth. Wel, yn amser y Testament Newydd, doedd tystiolaeth merch ddim yn cyfri. Doedd dim pwynt i ferch fynd i lys i roi tystiolaeth, doedd y tystiolaeth ddim yn cyfri o gwbl. Da ni'n gweld peth tebyg efo Deddf Sharia, lle mae tystiolaeth merch ddim yn cyfri ddim fath a tystiolaeth dyn. Oni fydda tystiolaeth rhywun mwy awdurdodol. Tystiolaeth rhywun mwy amlwg yn well. Ond mae pob un o'r pedair efengyl yn deud wrtho ni mae'r cyntaf i weld yr arglwydd wedi codi'n fyw oedd y gwragedd. Pam? Be mae'n trio ddeud wrtho ni? Wel, mae'na sawl peth ond gai jyst nodi cwpl o bethau. Yn gyntaf, Galatiad 3 adnod 28, nid oes rhagor rhwng iddewon a groegiad, rhwng caeth a rhydd, rhwng gwryw a benyw. Oherwydd un person ydych oll yng Nghrist Iesu. Mae'r arglwydd yn rhoi parch ac anrhydedd i bob unigolyn. Dych chi'n ei weld o, ddigwyd, dych chi'n ei weld o trwy'r Beibl i gyd. Bod o fel petai Dyw yn deud, mae pob unigolyn yn cyfri. A mi oedd agwedd y gwaredwr at y rhai yn cael eu cyfrif yn ddibwys gan y gymdeithas yn gyffredinol yn chwildradol. Oedd y bobl barchus yn credu bod yn glawd yn arwydd, fod Dyw'n eich erbyn chi mewn rhyw ffordd. Ond roedd Crist ni croesawu nhw. Publicanod a phechyderiad cadw'n glir oddi wrthyn nhw, oedd Crist yn mynd at rhain. Mi fyddai pobl bwysig yn gwrthod gadael i rai afiach i bobl sal i cyffwrdd nhw rhag bod nhw'n cael eu llygru. Mi oedd yr argwedd Iesu'n gadael i'r wraig yna, oedd efo diferlif gwaed, oedd hi'n dod â cyffwrdd ymyl i wisgo. Chi'n gweld, oedd hi'n cael ei chyfru fe'n aflan. Fydde unrhyw sedd oedd ei wedi eistedd arno fo'n cael ei gyfru fe'n aflan, a fydde neb arall eisiau eistedd ar y sedd, nes bod y sedd wedi cael ei byro rywsut. Ac iddi hi gyffwrdd rhywun, ac yn erbennig iddi hi gyffwrdd rabi neu athro. Oedd hwnna'n no-go area. Ond oedd yr arglwydd yn llawen bod hi wedi gyffwrdd. Gwahanglwyfion. Oedd yr arglwydd yn mynd allan o'i ffordd ac yn rhoi di ddwylo arnyn nhw. Estyn i law ar y dall a'r byddar ar gwahanglwyfus. A fan yma, mae'n dewis y gwragedd i fod y tystion cyntaf. Does neb yn ddibwys i'r arglwydd Iesu Grist. Nhw ydy'r tystion cyntaf i'r atgyfodiad. Fydd dim mwy o'r unwaith mewn bod nhw wraig na bod yn ddyn, chwaith. Ond da ni gyd yn cyfrif efo. O, na chi gysur. Os na unrhyw un yma heno yn teimlo, pwy ydw i i'r arglwydd feddwl amdana i? Mae o'n meddwl amdanoch chi. Ond yn fwy ar y cael na hynny, falle, yn ail, nid jyst bod Crist yn cyfri pob un y bwysig y mae eisiau ni glywed hynny. Yn fwy ar y cael na hynny, bob tro da ni'n ymateb i Crist mewn rhyw ffordd, da ni'n gosod yn hynny'n ar lwybr. Os ydych chi'n caledu'ch calon yn erbyn Crist, ydych chi'n ffeindio bod Crist yn bellach oddi wrthoch chi. Da ni'n ei weld o eto trwy'r Beibl, ydych chi'n meddwl er enghraifft am Pharo yn yr aifft. Pharo yn caledu galon pan ath Moses i alw am gael rhyddhau Israel. Dyma fo'n caledu galon. A byddwch chi'n ffeindio fewn dim ydy bod y Beibl yn deitha ni bod Duw yn caledu calon Pharo yn fwy. Mae'n gadl ddim fynd ar hyd y llwybr yma oddi wrtho yma. Nesewch at Duw ac fe nesa atoch chi meddeiago wrtho ni. Beth oedd ymateb yr archoffeiriad o Sanhedrin wedi bod at y gwaredor hyd yma? Oedd nhw wedi bellhau, oedd nhw wedi gwrthod credu iddo fo, oedd nhw wedi dweud na, da ni'm isio hwn. A mae'r arglwydd o beth yn dweud, dych chi'n misio fi, iawn, gawch chi'n neud hebddau. Na i ddim ymddangos i chi ar ôl i mi atgyfodi. Oedden nhw wedi cael pob cyfle i glosio at Iesu. Oedden nhw wedi clywed i eiriau efo, geiriau doeth, geiriau gwir. Doedden nhw'n gallu ddalo allan ar eiriau achos oedd o mor rhyfeddol i ddoethineb wrth iddo fo eglur o ewyllus Duw. Oedden nhw'n gwybod bod o'n deud y gwirionedd pan oedd o wedi bod yn rhoi i fus ar ei beien hw. Oedden nhw wedi gweld hyd yn oed Lazarus wedi atgyfodi ar ôl iddo fo farw. A dyma nhw hyd yn oed, nid jyst yn gwneud cynllwyn i ladd Iesu, mae Ioan yn ar ddeg yn deitho ni bod nhw wedi gwneud cynllwyn i ladd Lazarus hefyd, achos bod y ffaith bod Lazarus yn fyw ar ôl iddo fo farw, bod hwnna yn hel dilynwyr at yr arglwydd Iesu Grist. Oedd nhw wedi caledu calon. Oedd Duw ni gadael nhw felly. Ar y llaw arall oedd y gwragedd wedi dilyn yr arglwydd yn ffyddlon, oedden nhw wedi wasanaethu, oedden nhw wedi ceisio yr arglwydd. A hyd yn oed rwan, er bod nhw'n meddwl bod wedi marw, er bod nhw yn meddwl mae'n mynd at fedd oedden nhw, yn disgwyl gweld corff marw yn y bedd, ac eto sut oedden nhw eisiau bod yn agos at y bedd. A dyma'r arglwydd yn ymddangos iddyn nhw. Sut mae arno ni? Ydy ni yn deud o'na, dwi wedi blino gormod i ddarllen y Meibl heddiw, dwi wedi blino gormod i geisio yr arglwydd, dwi wedi blino gormod, neu dwi ddim isio, neu ma... dwi can't be bothered. Neu dyn ni dweud, na, da ni isio mwy, mwy o hwn. Mwy o'r arglwydd da ni isio. Mwy o'r arglwydd gewn ni. O beth am feddwl am rei eraill? Beth am y ddau yma ar y ffordd i yma? So ni'n darllen yr hanes yn y gwasanaeth bore yma. Dau ddisgybl ar y ffordd o Jerusalem i yma. Be nath yr arglwydd efo'r hain? Chi'n cofio'r hanes? Oedden nhw ar y ffordd a wedyn dyma nhw'n gweld rhywun yn dod. Doedden nhw ddim yn ei adnabod o. Oedden nhw'n ymddangos iddyn nhw ac eto doedden nhw ddim yn ymddangos iddyn nhw. Oedden nhw'n dod ac eto doedden nhw ddim yn ei weld o. Rywsut rhwystrwyd i llyged rhag iddyn nhw i adnabod o. Lyc 24 adnod 16. Pam? O beth yn ei ddysgu am y rhain wrth iddyn nhw gerdded o Jerusalem? Yn gyntaf, da ni'n gweld bod nhw'n drist. Lyc 24 adnod 20. Traddododd ein prif o ffeiriad ac aelodau'n cyngor ef i'w ddedfrydu farwolaeth. Ac fe'i croeshoel i asant. Ein gobaith ni oedd mai ef oedd yr un oedd yn mynd i brynu Israel i'r ryddid. Oedden nhw'n gobeithio ond wedyn, o, na. Ac oedd na ryw dristwch di llenwi i calonen nhw. Oedd na ddryswch. A ten oll heddiw yr trydydd dydd er pan ddigwyddodd y pethau hyn, er hynny fe'n syfrdanwyd gan rai gwragedd o'n plith. Eithant yn y bore bach at y bedd, a methasant gael ei gorff. Ond ychwelsant gan deiri bod wedi gweld angylion yn ymddangos, a bod rheini dweud i fod efo'n fyw. Ond mewn dryswch, dyn nhw'n dall beth sydd yn digwydd. Mae ysid i marw ond rwan mae'n fyw. A'i y gwragedd yma sydd yn bod yn hysterical? Beth sydd? A mae'n rhyw ansicrwydd yn eu calonau nhw. A'i rhai o'n cwmni allan at y bedd, a'i gael yn un fel y dywedodd y gwragedd, ond ni welsant mae honno ef, oedd y bedd yn wag, weith. Ond ddarnw i weld o. Beth sy'n digwydd? Oedd ei holl fywyd nhw mewn dryswch, achos oedden nhw wedi gadael pethau er mwyn dilyn yr arglwydd Iesu Grist, oedden nhw wedi gosod ei gobaith yn yr arglwydd, ond oedd y cyfan wedi chwalu dydd Gwener y Groglith, ac oedden nhw yn gwybod be oedd yn digwydd. Felly oedd na dristwch, oedd na ddryswch, oedd na ansicrwydd. Oes yna le i neubeithio neu ddim? So be mae'r gwaredwr yn neud? Ond mi allai fo fod wedi agor i llygaid nhw'n syth iddyn nhw i adnabod, os nhw jyst wedi yn cerdded ar hyd y lôn a'i weld ond o'r atyn nhw fysyn nhw'n iadna bod wedi, waw, wyt ti yn fyw? Ond nid yna mae'n neud. Mae'n mynd â nhw trwy'r Hen Testament. Trwy'r ysgrythyr. Mae chi seminar swn i wrth y modd i bod yn ddi. Tebyg be'n ath o ddeud. Mae'n siŵr bod wedi mynd â nhw i Ardd Eden. A wedi sôn am yr addewid o had y wraig oedd yn mynd i ysigo pen y sarf. Wedyn falle bod wedi mynd ymlaen at Noa i sôn am far yn Dyw yn disgyn ar y byd yn y diliw. Ond wedyn y cyfamod a'r bwa yn y cwmwl, yr enfys yn y cwmwl. Noa i deulu'n cael ei cadw yn yr arch. Disgynodd y farn ar arch. Oedd y glawn disgyn ar yr arch, ond oedden nhw'n ddiogel yn yr arch. A falle bod wedi dweud, wel, dyna, mae yna farn yn mynd i ddisgyn ar was dew ar y Meseuodd. Rhaid i'r farn ddisgyn, ond fydde rhai yng Nghrist yn ddiogel. Falle bod wedi sôn am Abraham yn mynd i aberthu Isaac. Ac yn ateb cwestiwn i fab, pan oedd ei fab yn deud, Dad, da ni efo'r coed, da ni efo'r tân, da ni'n gallu mynd ag adeiladu allor, ond ble mae'r aberth? A Dyw ei hun fydd yn darparu aberth y poethoffrwm, meddai Abram wrth Isaac. A oedd hynny ar Moreia. Moreia, maen nhw'n reit siŵr, mae Moreia bellach ymlaen oedd yr union fan lle adeiladwy Jerusalem. Sef wedi mynd ymlaen at Moses efallai, a'r aberthau, sef wedi, yr aberthau aberth y pas cyntaf, at Dafydd a Salm 22, fy niw, baham ym gadewaist, a Deseia 53 ac yn y blaen. Be mae'n i wneud? Mae'r arglwydd fan yma'n deud wrth y ddau ddisgybl yma, dych chi'm angen gweledigeth fawr er mwyn credu. Mae Dyw wedi rhoi air yn ni sydd yn egluro. Dyma'r cynllun. Mae'r byd dan farn oherwydd pechod, ond dwi'n anfon fy mab a mae fy mab yn mynd i gymeryd y farn arno fo'i hunan. Ond wedi ddefo gymeryd y farn, wedi ddefo signo'r drygu hon i gyd i fewn iddo fo'i hunan mewn rhyw ffordd. A derbyn y farn. Mae'n mynd i atgyfodi, dod nôl yn fyw. Mae Dyw wedi rhoi digon yn ei air i ni fedru credu. A heno, os yna bethau yn eich tristhau chi, cofiwch bod yna gynllun mawr mae Dyw wedi wneud, a diwedd y cynllun hwnnw wedi gogoniant. Os ydych chi mewn dryswch ynglyn â'r drefn, cofiwch fod y drefn yn arwain ymlaen at y gogoniant pryd bydd y Crist byw yn frenin ar ei orsedd a fydd pob drygioni drosodd am byth. Ydych chi'n ansicr? Cofiwch mae dyma di drefn Dyw a trystiwch yr arglwydd Iesu Grist. Nid maent eich ffydd chi sydd yn cyfri, ond yr un mae'ch ffydd chi ynddo fo. Rhowch eich ffydd yn yr arglwydd. Un arall diddorol nath yr arglwydd ymddangos iddo fo. Sôn am y gwragedd, dwi wedi sôn am y ddau ar y ffordd i Emmaus. Thomas. Thomas yr amheuwr. Trwy cynta nath y gwaredwr ymddangos i'r disgyblion, doedd Thomas ddim yna. Mi fedra Iesu fod wedi aros nes bod Thomas yna mewn gwirionedd yn bysau. Sef wedi gallu aros nes bod nhw gyd efo'i gilydd. Mi fedra fod wedi gosod ar galon Thomas. O, mae rhaid i mi fynd nôl at y disgyblion eraill. Ond na, am ryw reswm oedd o'n rhywle arall pan ddoth y gwaredwr i fewn. A wedyn, mae o'n dod nôl a'r disgyblion yn deud, da ni wedi gweld Iesu yn Norway. Nes mod i'n cael ei weld, a nes mod i'n cael rhoi mis i fewn yn y clwyfau, na i ddim credu. A mae'n wsnos yn mynd heibio, 7 diwrnod, cyn rhyddhau o'r disgybl yma o'i anghrediniaeth. Pam? Os na ryw glyw yn un o'r hyn ddywedodd Iesu, yn Ioan penod 20, adnod 29, dywedodd Iesu wrtho, Ai am i ti fy ngweld i yr wyt ti wedi credu? Gwyn ei byd yr rhai a gredodd heb iddynt weld. Thomas, ti wedi cael wythnos o wrando ar dy gyd ddisgyblion a tystiolaethu ti fy mod i'n fyw. Nes ti'n cymryd i gair nhw. Ond o hyn allan, dyna sut mae'n mynd i fod. Fydda i ddim yn sydyn yn ymddangos bob tro mae yna rhywun eisiau gwybod a dwi'n fyw. Fydda i ddim yn sydyn yn dod trwy y secheiedig ar hyd y canrifoedd tan yr ail ddyfodiad. Mae nhw'n mynd i orfod dibynnu ar dystiolaeth dy gyd disgyblion ac ar dy dystiolaeth di. Mi fydd na rai'n credu. Fydd na rai ddim yn credu. Ond bydd y rhai sydd yn credu yn wyn i byd. Gwyn ei byd. y rhai a gredodd heb iddynt weld. Sut mae hyn yn bosib? Sut mae'n bosib i bobl gredu heb weld? Mae'r ateb yn dod yng ngeiriau nesa'r arglwydd wrth yn y geiriau ddododd yr arglwydd pan nath o ymddangos i'r disgyblion Ioan 20, adnod 21 a 22. Meddai Iesu wrthynt eilwaith, tyngnefedd i chi, fel y mae'r tad wedi fy anfon i, yr wyf i hefyd yn eich anfon chi. Ac wedi deud hyn, anadlodd arnynt a deud, derbyniwch yr ysbryd glân. Be oedd Iesu'n ddeud oedd, pan dych chi'n mynd ar rhoi dystiolaeth, mi fydd yr ysbryd glân wedi ddanfon o'r neb, mi fydd yr ysbryd glân yn eich calonau chi, a fydd yr ysbryd yn defnyddio'ch geiriau chi, er mwyn i chi argyhoeddi pobl. Chi fydd yn deud y geiriau, ond yr ysbryd fydd yn deud y geiriau. Chi fydd yn rhannu'r newyddion, ond fydd yr ysbryd yn rhannu'r newyddion. A fydd yr ysbryd meddalu calonau ac yn peri bod Cristi yn agor ac yn clywed. A fydd rhai'n cael ei argyhoeddi. A fydd nhw'n cael ei argyhoeddi o bechor y gyfiawnder ac o farn. A mi fydd nhw yn dod i'r fan lle maen nhw'n gweld. Dyna ni angen gwaredwr. A mi fydd nhw wedyn yn gweld yr arglwydd Iesu fel yr ateb i'w hangen nhw. A fydd yna rai eraill fydd yn dweud na. A fydd eu calonau nhw'n caledu. Oedd Iesu wedi dweud wrth ei ddisgyblion ynghynt yn doedd. Eithon nhw'n drist pan ddari o ddweud wrthyn nhw dwi'n mynd i'ch gadael chi. A dyma fydd eithon nhw, ei hold on rwan, rwy fi'n dweud y gwir wrth eich, mae'n fuddiol i chi fy mod i'n mynd ymaith. Oedd os nad af ni ddawr eiriolwr ato chi, os nad a i fydd yr ysbryd glân ddim yn dod ato chi, a mae'n mynd i fod mor ryfeddol pan fydd yr ysbryd glân wedi dod. Os af fe hanfon af ef atoch. Cyfrinna chyder yr apostolion wrth gyhoeddi neges oedd fod yr ysbryd glân yn ddynwog. Oedd ganddyn nhw'r hyder yma fod yr ysbryd yn gallu siarad a gallu newid calonau. Os yw ysbryd yr hwnna gyfododd Iesu oedd wrth y meirwn cartrefu ynoch, bydd yr hwnna gyfododd Grist oedd wrth y meirwn rhoi bywyd newydd hefyd i'ch cyrff marwol chi trwy ei ysbryd sy'n ymgartrefu ynoch chi. Ddai o weithio. Ddai o ddigwydd. Wel, do. Fe aeth y disgyblion. A mi ddaren nhw siarad wrth bobl o ddim wedi gweld yr arglwydd Iesu yn fyw. A dyma nhw'n dod i gredu wrth ei miloedd. A mae'n dal i weithio. Ar hyd a lled yn byd ni. Edrychwch ar yr eglwys heddiw ar trwy'r byd i gyd. Meddyliwch am yr holl amrywiaeth o bobl sydd yn perthyn i'r eglwys. Meddyliwch sut fydd hi yn y nefoedd pan fydd na rai o bob llwyth a phob cenedl a phob iaith i gyd efo'i gilydd ac yn rhyfeddu ac yn gogoneddig yn canu efo'n gilydd yn gwahanol ieithoedd o goniant yr arglwydd Iesu Grist. Dyma un rheswm pan bod yr atgyfodiad mor bwysig. Mae'n gwireddu y cyfan oedd Iesu wedi wneud o'r blaen. A mae'n dangos fod Iesu wedi mynd ymlaen i wneud ei gwaith oedd o'n deud oedd o'n mynd i'w gyflawni. Fe gododd Iesu. Ac fe ddangosodd ei hun i'r tystion oedd yn mynd i sôn amdano fo ac ar sail i tystiolaeth nhw. Da ni yma heno ac ar sail yn tystiolaeth ni. Fydd na rei eraill yn gallu ymuno. A fydd na genedlaethau i ddod yn cael clywed am yr arglwydd. Yr arglwydd y gyfododd. A pa bynnag ffordd oedd atoch chi, oedd o wedi siwtio eich angen chi. Pa bynnag ffordd ar eich chi ddod i gredu, mi oedd o'n siwtio eich cymeriad chi a hanes chi. a'ch gallu chi rŵan i dystio i eraill am yr arglwydd. Yr arglwydd a gyfododd. A dyn ni gyd yn ateb fe gyfododd yn wir. Beth am mynd i ganu emyn efo yn gilydd sydd yn mynegi'n hyder ni bod Iesu yn fyw. 227 yn y llyfrau mynem i wn fod fy mhrynwr yn fyw. Am prynodd o thaliad mor ddryd. Besaif ar y ddeiar gwir yw yn niwedd holl oesoedd y byd. Er ised, er gwyled fy ngwedd, tirnasu mae'n mhrynwr am brawd. A ger y fy malurion y bedd, cae weled ef eton fy nghnawd. Mi hon fod fy mhrynwr yn fyw am prynodd a thaliad mor ddryd. Besaif ar y ddeiar gwir yw a niwedd holl oes oedd y byd. Er ised er gwaeled fy ngwedd, teirnasu mae'n mhrynwr am brawd, ac er fy malurion y bedd, cae weled ef eton fy nghnawd. Hela, olwg bob dydd a'i daliad an feidrol o werth. O ddiwy'n tad, rydyn ni yn dod ata ti ar ddydd fel heddiw yn llawen hau yn yr arglwydd. Rydyn ni yn ei garu e fer yna welson ni mohono. Ac am bod ni yn credu ynddo heb ei weld. Caniatai ni orfoleddu a llawenydd anrhythadwy a gogoneddus wrth i ni fedu ffrwyth i'n ffydd sef iachodwriaeth ein eneidiau. Amen.